Lærður þetta móðurinni kannski?
Já.
Hvað heitir hún, Karl?
Hún heitir Anna Tómasdóttir.
Anna Tómasdóttir, já. Og svona var faðir þín?
Hversson? Guðmundsson.
Guðmundsson, já.
Sonur Guðmundar Bjarnasonar.
Jaha. Og þú ert fættur 1902, já. Hérna í Víkum.
Já.
En er móðir þín hérna frá Skaga?
Nei. Föðurætt hennar úr Eyjafirði, mér sagt.
Já.
Tómas Markússon. Hún veit lítið föðurættinu. Hún var ekki nema 20 ára þegar hann dó. Hann var einn af þeim sem fórst 1887 þegar margir fórust hér frá Skagastund. Já, jafnvel 24 tölu. Ég man ekki hvað 7-8 minuti. Það er sagt. Það margar konur urðu ekki. Endur stóðar mest í sæginn, stendur í hverju.